Mi audas prenegon de doctoro Arthur Bauer. La jaro 1982 estas finigianta. Gi marcis la centiaran dat revenon de la regula fervoia trafico sur la linio de Cotardo. En plurai elsendoi mi raportis pri tiu temo, cae nun mi jam ne parolos pri technicajoi cae peisagioi, tamen mi ancora foie revenas al Cotardo, sed el tute alia vidpuncto. En Svislando, la popolo devas plebiscite decidi ciù nia lando aligiu alla unuigintai nazioi, sam kiel gi devi sia tempe decidi pri la aligio alla Ligo de Nazioi. Kia esas la connecto inter Gotardo ca citiu constitucia paragrafo? Stranga afero, ciù ne? Tion mi nun volas clarigi. En la jaro 1869, contracto estis farita inter Svislando, Prusujo, poste la Germana Regno, kaj Italujo pri la konstruado de fervojo super respektive tra Gotardo. La konstruado kaj funkciigo de ĉi tiu fervojo estis komisiita al privata societo, sed la tri ŝtatoj pagis altajn subvenciojn. Pro sia financa partopreno, Italujo kaj Germanujo certigis al si en la traktado, ke la Gotarda fervojo garantias al ili, ke ili ĉiam ĝuos la samajn avantaĝojn, kiujn la societo donos al iu ajn alia, kaj krome, ke en la kazo, ke la societo de la Gotarda fervojo kuniĝus kun aliaj societoj, ĉi tiuj devus transpreni la samajn garantiojn. La subvenciintoi crome raitis partopreni en la profito de la fervoio. En la fino de la iarcento, la Svisa Parlamento, cae poste la popolo per plebiscito, decidis naziigi, o statigi, oni diras, la fervoioin. Tio estis interna afero de la lando. Tia maniere creigis la hodiava reto de la Svisae Federaziae Fervoioi, compreneble, la Gotarda fervoio devis esti aligita al citio reto. Sed, tio jam ne estis interna afero, char Italio cae Germanio ja havis certain raitoin, ca ili ne estis contentai cun la sola garantio de la Svisa registaro che gi respectos la condicioin de la Gotarda contracto de 1869. La du aliae landoi tamen ne tre rapidis formulis siaen desiroin, tiel che nur en 1909 povis esti occasigita en Bern internazia conferenzo de la tri statoi en cioi Germanio ca Italio sciigis cia maniere, ie ciae condicioi, ili estas pretai anstataui la contracton de 1869 per nova contracto, necesigita per tio, che la Gotarda fervoio ne plu estis privata societo, sed nazia posedajo de la Svisa Stato. En la postulita nova contracto, Svislando devigis sin certigi bonan funkciadon de la trafico en ligo cun la italai cae germanai fervoioi. Tio ja estis mem comprenebla. Crome Svislando devigis sin certigi al Italujo cae Germanujo che gi al neniu alia cedos pli favorain condicioin respective tarifoin. Tion oni nomas france clause de la nation la plus favorisée au germane meistbegünstigungsklausel. Cae fine la du statoi postulis reducton de la montara sur taxo sur tiu linio de 65%. Tiu ci lasta paragrafo signifis grandan profiton por la du landoi norde cae sude, cae pro tio oni longe baractis prigi dum la conferenzo, gis fine Svislando consentis pri reducto kai oni interconsentis pri reducto de 35% tui kai de 50% en la jaro 1920. La germana parlamento ne longe procrastis ratifici la traktaton, sed en Italujo regis forta oppozicio, ĉar tie oni opiniis, ke la itala delegacio en Bern akceptis kondiĉojn ne sufiĉe favorajn por Italio. Nur fine en 1912 la traktato tamen estis ratifikita en ambaŭ italaj ĉambroj. Nun ankaŭ la svisa parlamento devis ratifiki, sed tio okazis nur en 1913 post tre akraj politikaj bataloj. En Svislando formigis forta popola opposizio contra la nova Gotarda Traktato. La contrauloi declaris che la Svissa registaro estis tro cedema, che ci per tio traktato perfidis la sendependetson de Svislando, char Svislando ne plu estis libera memstare fixi la tarifoin de sia propra fervoio, tia maniere che la Svissa suverenezzo suferas. Cae tiel plu. Estas hodiau, en la epoco, de tre multflanca internazia cun laboro, malfacile compreni la emozion cion creis tio contracto. Sed oni devas rigardi tion cil historian fenomenon e la spirito de la tiama concepto pri nazia suverenezzo. Cetere la traktado ancorau estes valida, sed gi hodio estes tute sensignifa, cer la tarifoi multe changigis pro la inflazioi. Cai nun, mi revenas alla comenzo de mia prelego. Post la accepto de la Gotarda Traktato fare de la Federazia Parlamento, la contravuloi opiniis che ia simila, io simila ne plu ocasu, ca ili startis popolan iniziativon, lau ciu internaziae traktatoi devos estonte esti submetatai alla popolo. La iniziativo ricevis la necessa nombron de subscriboi, ca la registaro che parlamento devis traktigin. Pro la unua mondmilito, ili procrastis la afferon, sed poste, ili submetis gin alla popolo, quiu en la iaro 1921, con 400.000 contra nur 160.000 vocioi, acceptis la novan constitucian paragrafon lau quiu interstate traktatoi, quiu dauros pli ol 15 iaroin, devas esti submetatai alla referendumo. La unua grava testo de tiu nova clauso estis la aligio alla Ligo de Nazioi, quiu estis acceptita de la Svisa popolo en 1924. Tiai vocdonoi ne estas oftai, char la plei multae internaziae traktatoi ne dauras pli longe ol 15 iaroin. Unu grava referendumo estis la decido pri asociigio, ne aligio, alla Europa Comunumo. Alia, de tute alia caractero, estis la referendumo pri traktato con Italio concerne la uson de la aquo de apud lima lago por elektra centrejo en Svislando. Estis la fama voĉdono pri Spöl. Tiam la kontraŭuloj ne parolis pri suvereneco, ĉar ili volis malebligi per tia vojo la konstruon de la elektra centrejoj, kiujn ili malŝatis pro naturprojektaj kialoj. La popolo tamen ne sequis ilin cae acceptis la traktaton. La centreioi nun staras. Tre grava referendumo al proximigas nun, tio estos la decido ciu Svislando aligiu alla unuiginta nazioi a ne. La registaro che la parlamento estas favorai al tiu aligiu, sed ciu la popolo sequos, estas ancora malcerte. Svislando ja estas la sola stato en la mondo kie la popolo devas decidi tion, sam kiel gi estis la sola kie la popolo devis decidi ĉu la virinoj havu la voĉton rajton. Ili ja havas ĝin nun. Kaj tiu sistemo ĉiam signifas, ke la afero daŭras pli longe, sed poste gi estas vere fundamentita en la konsento de la popolo. Pri la demando concerne la unuiginta nazioin, mia devas ancora quelquoie paroli en la venonta tempo, sed nun mi almena clarigis gian connecton con la Gotarda Traktato. Mi audis plenegon en Esperanto el Svislando. Mi desiras al vi bonan comenzon de la nova jaro. Gis reaudo.